Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Comisia Electorală Centrală a stabilit data anticipatelor în Chișinău și Bălți, dar a blocat din nou inițierea unui referendum împotriva sistemului electoral mixt. Alexandru Tănase, primul om care și-a dat demisia din fruntea Ministerului Moldovean al Justiției de două ori. Autoritățile medicale fac apel la vaccinarea copiilor contra rujeolei pe fundal de epidemie în vecinătatea Republicii Moldova. Mai ascultați rubrica muzicală de luni, Dicționarul de sunete. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Alegerile locale pentru posturile de primar la Chișinău și Bălți vor avea loc la 20 mai, a anunțat astăzi Comisia Electorală Centrală. Postul din capitală a rămas vacant odată ce liberalul Dorin Chirtoacă, cercetat penal pentru abuz de putere, și-a depus mandatul înainte de termen, după ce fusese suspendat. Primarul din Bălți, Renato Usati, a renunțat și el la post, întrucât se află de mai multă vreme în Rusia, fiind dat în urmărire în țară sub acuzații pe care el le consideră inventate și politice. Comisia Electorală Centrală a respins astăzi repetat înregistrarea grupului de inițiativă pentru ținerea unui referendum împotriva votului mixt introdus de PD cu sprijinul aliaților la guvernare și al socialiștilor. CEC și-a motivat noul refuz prin încălcări de procedură și prin aceea că schimbarea sistemului de vot cu mai puțin de un an înaintea alegerilor parlamentare ar fi contrară uzanțelor internaționale. Magazinele și restaurantele care vor accepta plata cu tichete de masă sunt obligate să afișeze la intrare că tichetele nu pot fi folosite pentru cumpărarea de băutură și țigări. Se spune în regulamentul folosirii tichetelor aprobat astăzi de guvern. În documentul citat de Mold Press se mai spune că tichetele nu vor putea fi vândute, nici transmise spre folosirea altcuiva, iar valoarea nominală a unui tichet constituie cel puțin 35 de lei. Premierul britanic Theresa May a spus astăzi că este foarte probabil ca Moscova să se afle în spatele otrăvirii unui fost dublu agent rus. Este foarte probabil că Rusia a fost răspunzătoare de acțiunea împotriva lui Sergei Skripal și a fiicei sale Iulia, a spus premierul într-o adresare către parlamentarii de la Londra. May a spus că gazul iritant de nivel militar folosit în atacul de săptămâna trecută pare să fie dintre cele produse de sovietici în ultimii ani ai războiului rece. Premierul britanic a spus că incidentul face parte din mai largă agresiune rusească și a dat Moscovei răgaz până la sfârșitul zilei de marți să furnizeze Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice detalii despre programul de gaze toxice cunoscut drept Novichok.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Comisia Electorală Centrală a decis astăzi că alegerile anticipate pentru funcțiile de primar în Chișinău și Bălți vor avea loc pe 20 mai, punând capăt speculațiilor că ar vrea să le amâne pentru a face pe plac guvernării. Dar nu este singura decizie luată astăzi de CEC care poate influența viața politică moldoveană a următoarelor luni, relatează Ala Ceapai.
Cu 6 voturi pro și 1 împotrivă, CEC a respins din nou înregistrarea grupului de inițiativă care voia să organizeze un referendum împotriva votului mixt. CEC și-a motivat refuzul prin diverse abateri de la rigorile privind întocmirea dosarului, dar a invocat și un impediment de ordin legal, schimbarea sistemului de vot, cu mai puțin de un an înaintea alegerilor parlamentare, ar fi contrară recomandărilor Comisiei de la Veneția. Citind decizia CEC, care nu a fost prezentată în ajun reprezentanților grupului de inițiativă, președinta instituției, Alina Rusu, a mai invocat o hotărâre a Curții Constituționale din 1998.
Curtea Constituțională a statuat că Parlamentul este unicul organ în măsură să adopte orice tip de scrutin sau modalitate de atribuire a mandatelor de deputat. Astfel, rămâne la discreția organului legislativ să decidă care sistem electoral să fie aplicat.
Alina Rusu a mai adăugat că CEC a cerut Parlamentului să interpreteze articole din codul electoral vizând dreptul cetățenilor de a iniția un referendum legislativ. Ea a dat citire concluziilor din avizul consultativ cu titlul de recomandare al Comisiei Juridice din Legislativ.
Prin care și-a expus opinia potrivit căreia Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului, abilitată cu dreptul de a decide asupra sistemului electoral, dreptul cetățenilor de a decurge la referendum legislativ, nefiind reglementat de către Constituție.
Ședința de azi a CEC a avut loc în condiții mai puțin obișnuite, așa cum a remarcat chiar unul dintre membrii CEC, Vladimir Șerban. Sediul autorității electorale era păzit de un număr impresionant de polițiști în frunte cu adjunctul șefului Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, iar sala de ședințe s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulți dintre membrii grupului de inițiativă, unii fiind nevoiți să stea afară. Vladimir Șerban a cerut explicații.
Cu ce ocazie lucrătorii aparatului, care niciodată nu participau la ședință, să află acum în sală, ca să ocupe locurile? Noi ce ne aflăm sub un pericol ceva? Cu ce ocazie un detașament destul de impunător de polițiști secundează activitatea Comisiei Electorale Centrale?
Vreau să vă spun doar că eu credeam că a fost invitația din partea grupului de inițiativă de ca reprezentanții Inspectoratului General al Poliției să asigure ordinea publică.
A răspuns președinta CEC, Alina Rusu, atrăgând critici și huiduieli din partea reprezentanților grupului de inițiativă prezenți în sală. Ei au încercat să respingă prin argumente constatările CEC, ulterior au părăsit sala strigând rușine și demisia. Secretarul grupului de inițiativă, Valeriu Pașa, a criticat decizia de azi a CEC, spunând că e una ilegală.
CEC-ul și-a depășit atribuțiile de serviciu prin faptul că și-a permis interpretarea normelor legale și chiar interpretarea hotărârilor curții constituționale. Hotărârea CEC-ului de astăzi nu este scrisă la CEC și trei. CEC-ul nu a adus niciun fel de motivare cu referire la normele legale ale Republicii Moldova. Și nu a spus nimic ce am încălcat noi. Mai mult ca atât, și-au permis să facă referire la codul de bune practici a Comisiei de la Veneția. Asta este nu că aberant, este efectiv o bătaie de joc. Noi tratăm această decizie ca una ilegală. Nu știu dacă o să ne apucăm să o contestăm în actuala justiție din Republica Moldova.
Ideea referendumului a fost criticată anterior de democrați și de aliații lor și, dimpotrivă, a fost salutată de opoziția care se autoidentifică drept antioligarhică. Reprezentanții ai opoziției au criticat decizia de azi a CEC-ului. Bunăoară, lidera PAS, Maia Sandu, a spus că e un atentat direct asupra democrației și drepturilor fundamentale ale omului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip a luat notă de demisia lui Alexandru Tănase din funcția de ministru al justiției. Acesta și-a anunțat-o duminică după apariția unei înregistrări în care Tănase, pe când era președinte al Curții Constituționale, îi se plângea controversatului om de afaceri Viaceslav Platon pe presiunile Uniunii Europene asupra instanței și făcea glume pe seama fostului ambasador european Pirca Tapiola. Tănase a spus că nu poate fi sigur asupra autenticității acestei înregistrări difuzate de Jurnal TV, dar anunțându-și demisia, a spus că nu vrea să devină țintă electorală. Este pentru a doua oară când Tănase demisionează din funcția de ministru al justiției. Prima dată a făcut-o în 2011 și de fiecare dată după ce promitea reforme în acest sector, relatează Diana Răileanu.
Șeful cabinetului de ministri a comentat extrem de laconic decizia lui Alexandru Tănase de a demisiona din funcția de ministru al justiției. Pavel Filip a spus că Tănase s-a bucurat de sprijinul politic al Partidului Democrat, prin urmare o poziție detaliată va fi anunțată marți, după tradiționala ședință a conducerii formațiunii.
Acesta, dacă vreți, a fost până la urmă un mod de a răspunde la aceste atacuri de denigrare împotriva sa și un mod să protejeze guvernul de consecințe de acestor atacuri.
Anunțul de demisie al lui Alexandru Tănase a urmat la scurt timp, după ce în spațiul public a fost prezentată o discuție telefonică din anul 2015 cu Viaceslav Platon, condamnat ulterior pentru escrocherie și spălare de bani. Alexandru Tănase deținea atunci postul de președinte al Curții Constituționale. Cei doi presupuși interlocutori vorbesc pe un ton prietenos, ca vechea, mici, despre imperfecțiunea legislației naționale, despre procedura folosită la devalizarea sistemului bancar, despre rolul lui Lanșor în așa numitul furt al miliardului și insistența fostului ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, pe reformarea sistemului bancar, pe care Platon o consideră inoportună. Comentând dialogul, Alexandru Tănase a recunoscut că îl cunoaște pe omul de afaceri încă din perioada când ambii erau deputați și că s-a întâmplat să poarte discuții telefonice cu Veaceslav Platon, cel care a ajuns să fie condamnat în dosarul devalizării Băncii de Economii la 18 ani de pușcărie cu executare. Analiștii politici care au comentat acest episod împărtășesc două viziuni opuse asupra celor întâmplate. Unii nu văd nimic reprobabil în discuția prietenoasă purtată de președintele de Curte Constituțională cu omul de afaceri asupra căruia planează suspiciuni de corupție. Alți comentatori, dimpotrivă, cred că această discuție ar demonstra indirect strânsa legătură dintre mediul politic și lumea interlopă. Adevărul e undeva pe la mijloc, crede politologul Igor Volnitsky.
Dar dincolo de faptul că e ilegal să faci asemenea interceptări, mai contează și cu cine acceptăm noi să discutăm și cu ce scop. Și aici eu cred că mai degrabă aș susține cea de-a doua tabără, care zic că nu ar fi fost cazul ca domnul Tănase, ocupând o funcție atât de importantă în stat, să discute cu domnul Platon.
Alexandru Tănase a fost numit ministru al justiției la începutul acestui an, funcție pe care a mai deținut-o între anii 2009-2011. În prezent, sectorul justiției se confruntă cu un deficit de imagine, iar lipsa progreselor a dus la finele anului trecut la taxarea ajutoarelor europene, fiind suspendată asistența de 28 de milioane de euro pentru domeniu. Un recent sondaj realizat la inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii arăta că doar unul din 6 cetățeni moldoveni au încredere în justiție. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Centrul Național de Sănătate Publică a făcut apel la vaccinarea rapidă a copiilor contra rujeolei, pe fundalul răspândirii maladiei în Ucraina și România. Autoritățile spun că rata vaccinării în Republica Moldova rămâne sub cea de 90% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, relatează Tamara Grejdeanu.
Autoritățile au confirmat două cazuri de îmbolnăviri cu rujeolă în anul curent, fiind vorba de copii care au vizitat Ucraina. În ambele cazuri, copiii nu erau vaccinați. Ultimele asemenea îmbolnăviri au fost înregistrate de medicii moldoveni în 2014, lucru care a creat pe parcursul ultimilor ani o percepție falsă că nu ar exista riscuri și, prin urmare, nu ar fi nevoie de administrarea vaccinurilor, remarcă specialiștii. Această opinie, cumulată cu prejudecățile unor părinți că vaccinurile pot, din contră, dăuna, a făcut ca rata de imunizare să scadă, lucru periculos în condițiile în care, în țările cu care se învecinează Moldova, Ucraina și România, numărul îmbolnăvirilor cu rujeolă nu contenește și sunt înregistrate chiar și decese. Medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Centrul de Sănătate Publică spune că aceste cazuri au fost înregistrate la copii nevaccinați, care ar fi trebuit să primească după primul an de viață vaccinul cunoscut sub abreviatura de RORE, adică un vaccin care protejează de rujeolă, oreion și rubeola.
Vaccinul dat are o eficiență practic de 100% și face ca un scut, ca o protecție împotriva maladiei, și anume a rujeolei.
Acest vaccin, explică medicul pediatru Olga Cârstea, formează în organismul copilului anticorpi care au efectul unui scut protector în fața virusilor care se întâlnesc în natură. Ea îi îndeamnă pe părinții care au întrebări sau pun la îndoială eficiența imunizării să meargă la medicul pediatru pentru o consultație, în loc să creadă orbește surselor din mediul online. Specialiștii susțin că în Republica Moldova nu există o puternică mișcare antivaccinare, însă părinții sunt tot mai des influențați de materiale care arată neîncredere vis-a-vis de calitatea vaccinurilor. Olga Cârstea spune că ar fi vorba de niște mituri care pot fi ușor dezmințite de lucrătorii medicali. Ea notează că există un sistem internațional de monitorizare a reacțiilor pe care le provoacă vaccinurile, care funcționează și în Republica Moldova și care confirmă eficiența și inofensivitatea lor.
Vaccinurile sunt foarte sigure. Ele sunt testate în mai multe etape, încă la uzina producătoare, ele sunt testate încă preclinic. până a intra în circulație.
Acest vaccin ReOR este administrat gratuit la centrele de sănătate, însă doar dacă copilul nu prezintă semne de îmbolnăvire. Confirmă acest lucru și Veronica Gerbovițchi, mama a doi copii, ambii vaccinați.
Părinții sunt un pic speriați din cauza știrilor care tot mai des își fac loc în spațiu mediatic și care sunt așa ca niște sperietori pentru ele, dar niciodată nu m-am gândit că trebuie să aleg între a vaccina sau a nu vaccina. Permanent am vaccinat copiii, ci drept am făcut-o cu mică întârziere.
Autoritățile din sănătate, puse în situația dificilă de a contracara avalanșa de informații anti-imunizare, spun că actualmente se lucrează pentru a îmbunătăți dialogul dintre părinți și medicii de familie. Iar pentru a face față ofensivei din mediul online, Centrul Național de Sănătate Publică încearcă tot pe internet să combată neîncrederea publicând expertize semnate de specialiști. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
O monitorizare efectuată recent de Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului a scos în veleag mai multe carențe de ordin legislativ și normativ, dar și obstacole artificiale prin care se obține secretizarea de multe ori premeditată a unor informații de interes public major. Experta Stella Pavlov spune că este imposibil să afli care informație este definită drept secret de stat pentru că însăși deciziile de clasificare sunt secretizate. Fapt ce contravine mai multor documente internaționale semnate de Republica Moldova.
Noi ne-am propus să diminuăm încălcarea drepturilor omului referitoare la secretizarea nejustificată a informației de interes public prin preluarea unor cauze de litigare cu caracter strategic cu potențial de schimbări sistemice în legislație.
În cadrul monitorizării, juriștii au adresat demersuri unui număr de peste 30 de autorități încercând să afle bună oară cât se cheltuie pentru serviciile de asistență juridică, lista persoanelor date în urmărire generală sau cât se cheltuie pentru tratamente la clinici medicale în afara țării, dar și despre procedura de secretizare, termenele de secretizare a documentelor și altele. Două din trei instituții au refuzat să ofere informația solicitată, printre acestea fiind Ministerele Justiției, Afacerilor Interne sau al Sănătății. Iată ce spune juristul Vitalie Zama.
Din cele 30 de solicitări expediate de asociații, 22 conțin răspunsuri parțiale și fac trimitere la secret de stat și date caracter personal. Tot ce este banul public, tot pentru ce se plătește ca taxă de stat reprezintă interes public. Acest lucru se prezumă și nu trebuie solicitantul să demonstreze interes public pentru anumite informații.
Urmarea refuzurilor de a furniza informație de interes public, avocații din cadrul Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului au acționat în judecată câteva instituții publice pentru îngrădirea accesului la informații. Printre entitățile chemate în judecată figurează Comisia Electorală Centrală, care a refuzat să ofere jurnaliștilor de la Centrul de Investigații Jurnalistice informația deplină din rapoartele financiare ale concurenților electorali la prezidențialele din 2016. Avocata Tatiana Puiu spune că prin litigare se încearcă a crea precedente, astfel încât autoritățile să devină mai transparente și să existe o claritate în ce privește procedura de secretizare. Utilizarea informației. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
S-a stins din viață actorul rus Oleg Tabakov, bine cunoscut publicului moldovean, mai ales pentru rolurile din faimoasele filme sovietice ca Moscova nu crede în lacrimi sau D'Artagnan și cei trei mușchetari. Anunțul morții a fost făcut pe pagina de internet a teatrului Tabakierka, pe care Tabakov îl conducea la Moscova. La Chișinău, Valentina Ursu a discutat cu Larisa Turea, critic de teatru și cinema, care l-a cunoscut pe Tabakov.
Pentru mine el este important ca un aristocrat al spiritului, de fapt. A fost un mare actor, dar și un lider de opinie. Avea un umor extraordinar, era un om neobosit, muncea foarte mult. A fost director de teatru. El a fondat extraordinară școală de teatru Tabakierka. A susținut întotdeauna tinerii actori. Și în film a făcut filme foarte diverse. Mulți dintre noi se amintesc de legendarul Motan Matroskin și de multe alte voci minunate, doar dubla și filmele de desen animat. Sigur că mi-amintesc și de acel oscarizat Moscova Slezam Neverit, dar dacă vă amintiți, a făcut un rol într-un celebru serial 17 clipi ale primăverii, un serial din timpul sovietic care ținea oamenii în case. Nu știu dacă a mai fost vreun serial care să fie avut un asemenea succes atunci. Milioane de oameni stăteau legați de scaun în fața televizorului. Atunci scăzuse criminalitatea în Uniunea Sovietică când se difuza acest serial. Și cei ce îmi amintesc cu mare regret că sunt foarte puțini asemenea personalități ca Oleg Tabakov. El era într-o competiție acerbă și avea un parteneriat istoric cu alt lider de opinie al teatrului și al filmului sovietic, Oleg Efremov, de asemenea director de teatru. Erau dintre cei care mențineau foarte sus ștacheta esteticului, dar și al eticului într-o societate. Cred că va fi trist fără el.
Dumneavoastră ați amintit despre Tabacherka. De fapt, a fost un teatru studio, dacă mi-amintesc eu bine.
Da,
și era dedicat tinerilor actori care doreau să deprindă tehnica sa de actorie. Prin școala lui au trecut și foarte multe talente din Republica Moldova.
Ai dreptate, el a cultivat foarte multe tineri talente, ca să amintim doar de câteva nume. Este vorba de Evgeni Mironov, de Sergei Bezrukov, de Kiril Serebriakov. Sunt foarte multe personalități care au fost formate prin exemplul lui Oleg Tabakov.
Ce a însemnat el pentru pregătirea actorilor din Republica Moldova?
Erau aceste școli la care creșteau tinerii noștri.
El a fost rectorul la MHAT, la școala studio
da,
MHAT.
Da, școala prin care au trecut cei mai buni actori de la Teatrul Național în competiție cu școala Shukin, ca să zicem, dar de Anatol Durbal, Angela Ciobanu, Ion Mocanu, Sandu Leancă. A fost o școală superbă și cred că în inimile acestor tineri el va dăinui mult timp. Mulți își amintesc bancurile lui. Mi-amintesc că a fost și la noi, când eram noi încă studenți, anul întâi, am avut cu el o întâlnire foarte frumoasă. Cred că mi-am notat undeva într-un jurnal întâlnirea cu el, o întâlnire a tinerilor de creație de Republica Moldova, unde venise împreună cu Oleg Tabakov și Veniamin Apostol, atunci proaspăt absolvent. Veniamin Apostol, care era un verișor al tatălui meu și care ne ducea atunci la teatru. De fapt, împreună cu Tabakov și Veniamin Apostol a pornit și drumul meu către teatru. Această atenție către teatru a fost un Virgiliu pentru noi toți.
Larisa Turea, critic de teatru și cinema, intervievată de Valentina Ursu la moartea actorului rus Oleg Tabakov. Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica Dicționarul de sunete de Lucian Ștefănescu.
Brownswood Bubblers este o platformă pentru eroi necântați și pentru noile talente din subterana mondială. Se spune în prezentarea seriei cu acest nume, inventată de celebrul DJ și prezentator de radio britanic Giles Peterson de la BBC 6, cel care a inventat termenul de acid jazz. Între eroi necântați lansați de Brownswood Bubblers fac parte în Colonel Red și trupa de jazz Go-Go Penguin, despre care am vorbit de la acest microfon, dar și muzicianul Hector Plimmer, subiectul de azi al dicționarului de sunete rare. Născut și crescut în sudul Londrei, Hector Plimmer e un designer, producător, muzician și DJ care face valori considerabile de ceva vreme pe scena muzicală alternativă londoneză și ale cărui compoziții sunt salutate cu entuziasm de cronicare muzicale britanici. Jamie Cullum de la BBC Radio 2 spune despre Sunshine, albumul de debut al lui Plimmer, lansat în 2017, că e frumos de la un capăt la altul, unul din acele albume pe care le poți pune și savura tot timpul și care are multe straturi de desubt când intri în el. Am încheiat citatul. Sunete fine și delicate care plutesc undeva la îmbinarea dintre jazz și muzica electronică, undeva la întretăierea dintre căldura acustică a muzicii progresive și tăietura rece a ritmurilor techno din cluburile de dans de la sfârșitul secolului trecut.
Ați ascultat rubrica lui Lucian Ștefănescu, Dicționarul de sunete.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info scrisoarea unui medic din Moldova care a ținut să rămână sub anonimat. Scrisoarea este mai mult un strigă de disperare al medicului care s-a săturat de toate nedreptățile care se fac în sistemul actual de sănătate. De mult am vrut să scriu despre nelegiuirile din sistemul sănătății, dar trebuie să recunoaștem, suntem fricoși, pe undeva indiferenți, pe unde complici la tot ce se întâmplă. Mă urăsc pe mine și tot acest sistem care ne-a creat, scrie acesta. Tot pe Sănătate Info citiți despre cazul medicului bătut de un pacient până i-a rupt coastele. Ala Valenga este medicul bătut de soțul unei paciente care a decedat subit din cauza unei boli de inimă. Femeia spune că a rămas cu sechere din urma loviturilor și se teme pentru viața sa. Administrația instituției unde a avut loc conflictul nu știe ce ar putea face pentru ca să-și protejeze angajații. Ala Valenga este șefa secției terapie 2 de la Spitalul Municipal numărul 1. Femeia a povestit pentru Sănătate Info că scria la masă indicații pentru un pacient atunci când bărbatul violent s-a răpusit asupra ei. Așa cum stătea cu spatele spre ușă, nu a reușit să înțeleagă ce îi se întâmplă. Ce peste 1500 de angajați ai Agenției Naționale de Sănătate Publică ar putea primi, în afară de la falunar, un spor salarial de 80%, după ce statele de personal au fost reduse aproape în jumătate. Sporul de 80% ar însemna o creștere așteptată, însă în continuare prea mică. De creșteri salariale se vor bucura și angajații Serviciului de Transfuzie a Sângelui, pentru care a dat indicații să se intervină însuși prim-ministrul.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.